Leyer, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Marly Lukmanlar Arkadaş şäherine hassa ugradýar. Türkmen wasy Aşgabat ýolundaky hilakçylykda 5 adam wepat boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň käzirleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın hova hücümünden qorunç qullukları Rusiyanın 28-ci fevralda irden yurdun günorta tevitlerine atan 10 dronunun əhlisini urup düşürdü. Ukrayn harbları İranda öndürülən Sahet qısımlı dronların Odessa ve Mikolaev regionlarının üstündə yoq edilendiğini məlum etdiler. Urulan dronların qalındalarının qaçmağı neticesinde dörən itkiler yay verançılık barada badavat maglumat eliyetirli bolmadı. Rusiyada merhum opozisyon siyasetçi Aleksey Navalny'nin zayılanış mirasımı 1 Mart'ta Moskvanın Marina tevitindeki bir kilisede geçirilir. Kremlin yeti tankıçısı Navalny ozollar bu tevitte yaşaptı. Navalny'nin metbuot vekili Kira Yarmış'ın ozolki Twitter X sosyal ulgumunda 28-nji fevralda kaldıran yazgısında mirasım çäresinden soň onun goloydaky Borisovskaya gonumçylygynda jaýlanjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Navalny'nin egindeşleri mirasım çäresi üçin yer tapmakda kynçylyk çekýändiklerini aýdypdylar. Bu resmiýetler Navalny'nin Arktik türmesinde ölendigini ýylan edilinden 2 hepde töwereg wagtdan soň bolup geçýär. Navalny'nin ejesi resmiýetler onuň merhum oglyny gizlin bir ýerde jaýlamak boýunça basys edendiklerini aýdypdy. Täzik prokurorlary 26-njy fevralda ýokary sutdan polisiýanyň ozolky polkownigi Akmal Yusufzadany uniwersitetiň bir mugallimini alyp gaçyp, soňy bilen hem öldürmek aýplamalary esasında 20 ýyl türmä hukum edilmegini soradylar. Geçen ýylyň iýununda Ismoiljon Rahmonow näwelli şahslar tarapyndan alınıp gaçyldy we soňundan onuň illeri arkasynda daňylgy ýagdaýda bir derýa oklandy. Bu cinayete iltisikli volmakta güman edilip, Yusuf Zoda bilen birlikte onun bir garındaşı İsmail John Skurov hem tutuk edildi. Prokurorlar Skurov'a adım alıp kaçmağa himayet veren üçin 12 yıl tutukluk torudular. Derin evçilerin maglumatına göre Yusuf Zoda'nın hareketleri qavancınlıktan uğralıptır. Yağını ol Rahmonov'un öz ayağı bilen katnaşık etmekte şüphelenüptir. İranda 2022-nji ýylda tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında saklanan dissident reper Saman Yasin İranyň adalet ulgamyna ýüzlenip, suwsuz tutulukda müdimlik saklanmagynyň deregine özüne ölüm jazasynyň berilmegini sorady. Ol türmede wagty dowamly fiziki we mental gynamalara tedewar edilendigi barada maglumatlar beripdi. Yasini anyk tahkiklaştyrylmadyk aýplamalar etasynda Karajyň Hisar türmesinde 18 ay saklamak barada hüküm çykaryldy. Yasinin Instagram hasabynda ýerleşdirilen maglumatda ol adalet ulgamynyň resmiýetleriniň özü wagtyndaky bu derejedäki gahar gazaba, kimsitmelere we gynamalara düşünmeýändigini bellidi. Hais, maňa eden jinayetimi bir düşündürüň diýip ol ýazgysynda ýüzlendi. Men sizden meni jazalandyryp öldürmeňizi soraýaryn. Men mundan beýlek türme sütümlerini seýledi. Nemeniň, nede özüňiziň bilýän aýplamalaryňyz esasında nämälimlikde saklanmagy, nädip düz gelip biljekdigimi bilmeýärin. Gaýrat edinde maňa ölüm hökümini çykaryň. Meniň muňa garşylygym ýok. Men muny öz elim bilen ýazyp haýs edýärin. Janym alyp diniň artyk deyip ol sözüne goşdy. İranın adalet ulgumy bilen iltisikli medyasy Yasinin Hudaýa garşy urşy ýylan etmekde günäli tapylandygyny yazdy. Bu aýplama esasında Tehranyň rewolýusiýa gazeti ölüm jazasyny berip bilýär. Emma ýokary sud Yasinin şikayet arzasyny kabul etdi we işi izine ýollady. Apple kompaniýasy 10 ýyl bäri üstünde iş alyp baran öz-özüni dolandyrýan elektrik ulagyň gurulşundan el çekdi. Mundanyň bu taslama kompaniýanyň taryhyndaky iň köp wady berici önümleriň biri boljakdygy saklanylýardy. Apple kompaniýasynyň dolandyrjylarynyň 20-nji fevralda içerki habarlaşyk arkaly ýolan maglumatynda Titan proýekti diýilip atlandyrylan ulug taslamasynyň ýatyrylýandygy, onuň üstünde iş alyp baran ýüzlerçe işçiniň bolsa, emeli aň boýunça bölümlere geçirilýändigi bilinilýär.